Venerabiles fratres, diletti fili, d'un divinum redemptorem de triumfata morte resurgentem, venerabundi odi commemoramus, i lamenti nostri succurrit summe sapientiae plena apostoli gentium et sententia de Christo scribentis. Traditus este proter delita nostra, et resurrexit proter justificationem nostra. Is nempe suis cruciatibus libenter susceptis, a che profuso ad morte musque sanguine preciosissimo, peccata nostra espiavit, nosque demoni servitude redemptos, in libertatem restituit figliorum Dei. Cum autem a sepulcro victor ascendit, non modo apostolorum a che nostrum fidem aluit et confirmavit, non modo exemplo suo ad celum una secum nos contender invitabit, a che glorioso refulgenze corpore aliquide nobis sostendit, sempiternia sequende beatitatis, sed plena etiam me fudit divina charismata sua, a che costitute ab se ecclesie dedit, ut omnes homines, qui traditis preceptis volentes obtemperarent, superna gratiae nutrirent, et ad novitatem vitae reducerent. Quam obrem, ut acute lucideque doctor angelicus animadvertis, quantum ad efficientiam queste per virtutem divinam, tam passio Christi quam resurrectio est causa justificationis, sed quantum ad exemplaritatem proprie passio et morse Christi est causa remissionis culpe, per quam morimur peccato, resurrectio autem Christi est causa novitatis vitae, queste per gratiam sive justitiam. Nos igitur qui per lapsus dies, a che presertime per sacram abdomadam, Jesu Christi dolores angoresque, pio recolentes animo, ad eluendas animi labes, ed ad nostra abolenda peccata peculiari modo excitabamur, que quidem causa fuere divine redemptionis, odie, in ac superna pascatis luce, e fusaque letizia, ad illam evocamur redintegrationem renovationenque vite, ad equam mitza celebrata misteria suavissime nos alliciunt. Mysticum Jesu Christi corpus sumus, coigitur processit gloria capitis, eos ves vocatur et corporis. Quomodo Christus resurrexit mortuis, itet nos in novitate spiritus ambulemus. Ac quem admodum Christus resurgens es mortuis, janno moritur, mors ili ultra non dominabitur, ita nos exemplo eius per moti, eiusque gratia aliti, non modum deponamus veterem hominem, qui corrumpitur secundum desiderii erroris, sed etiam renuemur spiritu mentis nostre, et induamus novum hominem, qui secundum Deum creatus este, in justitia et sanctitate veritatis. Ec pulcherrimi apostoli gentium sententiae ortationesque, Pascalibus isce anni sacri solemnibus, peculiarissimo modo opportuna videntur. Dum universi terrarum orbis Christiani, spiritualibus reseratis ecclesiae tesauris, non solum ad sua expianda peccata, non tantum ad perfectionis vitae formam revocantur, sed ad efficiendum etiam proviribus ut ceteri omnes, ablutis culparum labibus, a che depositis erroribus prejudicatisque opinionibus, ad eum volentes libentesque accedant, qui unus via est, veritas et vita.
Per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Grazie.
quidem Domine omni tempore, sed in hac potissimum die gloriosius predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse in verus est agnus, qui abstulit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruci, et vitam resurgendo reparavi, et idio cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tue canimus sine fine discente.
Santo, 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 santo,
Thank you.
Petrus et Paulus, decorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum.
Amen.
Precibus et emeritis, beate Maria semper virginis, beati Michaelis arcangelis, beati Ioannis Battista et Santorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Santorum, miseriatur vesti omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducate vos, Iesus Christus, ad vitam eterna.
Amen.
Indulgentiam absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium e vere et fruttuose penitentie, cor semper penitens et emendationem e vite, gratiam et consolationem e sancti spiritus, et finalem perseverantem in bonis operibus, fribote vobis omnipotens et misericord Dominus.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Fili, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper.
Amen.